បញ្ញាទី7មនុស្សពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជានាយកសាលាគ្រូបង្រៀនសិស្សានុសិស្សឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលអ្នកនយោបាយថ្នាក់លើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធសុទ្ធតែអាចចូលរួមចំណែកស្ថាបនាសាលារៀនប្រដិតញៀនបានទាំងអស់គ្នាបើនិយាយពីការអប់រំគេមិនអាចនិយាយត្រឹមតែសាលារៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សតែប៉ុណ្្នឹងទេលើសពីនេះគឺនាយកសាលាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើតបរិស្ថានសិក្សាដ៏ស្រស់បំព្រងមួយក្នុងនាមជានាយកនៃសាលារៀនប្រដិតញៀននោះការងារគ្រប់គ្រងចាត់ចែងសាលារៀននៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេគាត់ត្រូវដឹកនាំសាលារៀនជាមួយនឹងទស្សនវិស័យមួយដ៏ភ្លឺថ្លាមុតស្រួចហើយស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យសាលារៀនកាន់តែប្រសើរជានិច្ចនេះបានសមមានឈ្មោះជានាយកសាលាមែនយើងសូមលើកយកលោក Richard Gerber ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគាត់បានក្លាយជានាយកសាលាបឋមសិក្សាក្រែងគាត់ក៏មានទស្សនវិស័យមួយយ៉ាងច្បាស់ហើយបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមផ្លាស់ប្ដូរសាលារៀននេះឲ្យក្លាយទៅជា Grand Town អ្វីទៅជា Grand TownGrangetown គឺជាទីក្រុងគំរូមួយដែលគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយសិស្ស Logerber មានបំណងឲ្យសិស្សរៀនសូត្រតាមរយៈសកម្មភាពពិតប្រាកដដែលពិភពលោកប្រព្រឹត្តទៅដូចគ្នាដែរហេតុដូចនេះហើយទស្សនវិស័យរបស់នាយកសាលាបានបង្កើតគោលបំណងរួមមួយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសាលារៀនមានអារម្មណ៍ថាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃរបស់ខ្លួនបានរួមចំណែកឲ្យសម្រេចនូវគោលបំណងធំបាននាយកសាលាត្រូវអំពាវនាវឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសាលារៀនទាំងអស់បញ្ចេញគំនិតផ្ទាល់របស់គេធ្វើបែបនេះបានជួយសហគមន៍សាលារៀនឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយបង្ហាញមនុស្សទាំងពួងថាពួកគេមានកាតព្វកិច្ចក្នុងរឿងនេះដែរប៉ុន្តែទស្សនវិស័យនៃការអប់រំមិនមែនបង្កើតឡើងដោយនាយកសាលាតែម្នាក់ឯងទេអ្នកតតែងគោលនយោបាយក៏អាចជួយសាលារៀនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងបានដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយត្រូវសហការជាមួយសាលារៀននិងសហគមន៍ថែមទៀតបន្ថែមពីលើនេះគេត្រូវផ្តល់សេរីភាពនិងធនធានចាំបាច់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យសាលារៀនអាចរីកចម្រើនដោយខ្លួនឯងបានអេបុកហ៊ីអនមានសុភើជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់នឹងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសុភៅជាច្រើនមុខផ្សេងទៀតជាឧទាហរណ៍សិស្សនៅរដ្ឋ Carolina ខាងត្បូងមានសមត្ថភាពខ្សោយក្រៅមជ្ឈមភាគជាតិសម្រាប់ចំណេះដឹងផ្នែកអំណាចនិងគណិតវិទ្យាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយសិស្សនៅទីនោះ 1/4 មិនបានបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យទេក្រោយមកនៅឆ្នាំ2012ក្រុមគ្រូបង្រៀននិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធបានធ្វើដំណើរទៅជួបក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋទទួលបន្ទុកផ្នែកអប់រំដើម្បីសុំជំនួយដើម្បីជួយរឿងនេះអ្នកនយោបាយបានអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់មិនគិតប្រាក់ចំណេញមួយមកហើយបានកោះហៅមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឪពុកម្ដាយសិស្សនិងមន្ត្រីប្រចាំក្រុងមកជួបជុំគ្នានៅពេលនោះគេបានសួរសំណួរពួកគាត់ថាតើគាត់ចង់ឲ្យសាលារៀននេះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមគំនិតយោបល់យ៉ាងរីករាយយោបល់ទាំងឡាយត្រូវបានចងក្រងធ្វើជាបញ្ជីនៃវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំកាន់តែប្រសើរឡើងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តទូទាំងរដ្ឋតែម្ដងបើយើងពិតជាមានឆន្ទៈអភិវឌ្ឍសាលារៀនរបស់យើងឲ្យខ្លាំងក្លានោះការធ្វើសហការរួមគ្នាបែបនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់